быйыл 30 августта Қозан шәһәре һәм республика көнендә башкалабызда Россия президенты призына отчавышлар узачак. Шул хактагы быйрыкны Россия президенты Владимир Путин имзалады. Документ хокукый акыттар порталында урнаштырылган. Россия президенты хакимиятенә һәм ил хөкүмәтенә отчавышларын үткәрүгә кавылышы чараларына килештерүне һәм координацияләүне, шулай ук булачак ярышларына гаммәви мәгълүмәт чараларында яктыртуны тәпмин итү шикләнде. Россия президенты призына ел сайын үткәрелә торган ат спорты ярышлары 2003 елда гамәлгә куелган. Беренче тапкыр ат чабышлары 2004 елда Мәскәүнең Үзәк ипподромында узды. 2025 һәм 2011 елларда әлеге ярышлар Казанда үтте. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында Россиядә кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил Татьяна Москалькова белән очрашты. Алар махсус хәрби операциядә катнашучылар һәм аларның якыннары мәсьәләләрен хәл итү, халыкка, шул исәптән балалы гаиләләргә социаль ярдәм күрсәтү программаларын гамәлгә ашыру, киләчәктә халыкның хокукый аңын үстерү турында фикер алыштылар. Рөстәм Миңнеханов Татьяна Москалькова республика белән нәтиҗәле хезмәттәшлеге, кеше хокукларын һәм ирекләрен яклауга зур өлеш керткән өчен дуслык орденын тапшырды. Республика сәнәгать һәм сәүдә министры Олег Коробченко Татарстан җитештерүчеләренең текстиль продукциясе күргәзмәсен карады. Күргәзмә текстиль һәм җиңел сәнәгать хезмәткәрләре көненә багышлап ачылды. Экспозициягә керү урынында бәйрәм кунакларын Идел буе халыкларының фольклор музыкаль композицияләрен башкаручы музыкантлар каршылады. Янәшәдә эшкәртелгән пластикадан, башка химик материаллардан киемнәр стенд урнашкан. Стендларның берсе бәйрәм кунакларын киемнәрен манекеннарда түгел, ә хәрәкәтсез модельләрдә күрсәтү белән сыкландырды. Күргәзмәдә шулай ук кышкы, махсус спорт киемнәре, милли костюмнар, оек-оек башлар җитештерүчеләр дә бар иде. Күргәзмәдә кием тегү белән бәйле халык һөнәрләре буенча осталык дәресләре дә узды. Келәннәр ясау остаханәсендә Татарстан мәдәният министры Ирада Әйюпова булды. Текстиль һәм җиңел сәнәгать хезмәткәрләренә багышланган концерт та узды. Социаль пакет ил халкының ташламалы категорияләренә теләсә нинди бәядәге даруларны бушлай алу мөмкинлеген бирә. Ел саен ташламалардан файдаланучы һәр кеше социаль пакетны яки аның урынына акчалата компенсация алуны сайлый. Социаль хезмәтләр җыелмасын алу өчен пенсия фондына гариза тапшырырга кирәк. Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгы 2026 елда бушлай дарулар алу өчен гаризаларны 1 октябрьгә кадәр бирергә тәкъдим итә. Бу датадан соң сайлау мөмкинлеген үзгәртеп булмаячак. 2025 елда бушлай дарулар алучы гражданнарга гариза бирергә кирәкми. Бүген Татарстан башкаласында Россиянең 31-нче алтын битлек театр премиясын тапшыру тантанасы узачак. Анда 2023-2024 елгы сезонның иң яхшы спектакльләре, шулай ук шәхси номинацияләрдәге лауреатлар игълан ителә. Илнең төп театр премиясе Гөлсәр Камал исемендәге театрның яңа бинасында тапшырылачак. Алтын битлек премиясе һәм фестивале Россия Федерациясе Мәдәният министрлыгы президентның Мәдәни инициативалар фонды ярдәмендә уздырыла. Генераль иганәшчесе Саклык банкы. Премия һәм фестиваль президенты Владимир Машков хәбәр иткәнчә, шараны әзерләүгә 30-дан артык кеше җәлеп ителгән, ә тантана өчен махсус 10-гә якын костюм тектерелгән. Шаралар арасында осталык дәресләре, лекцияләр, иҗади очрашулар, концерт, театр әһелләре йөрешү бар. Барлык шаралар да киң җәмәгатьчелек өчен ачык. Бәйрәмне оештыру һәм үткәрүдә 130-дан артык актер катнаша. Алтын битлек көненең белем бирү программасы 4 урында: Татарстан милли китапханәсендә, Казан дәүләт мәдәният институтында, Казан дәүләт консерваториясендә һәм Камал театрының яңа бинасында узачак.